Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Təmas xəttində ATƏT-in monitoringi baş tutmayıb. Deputatlar hökumətin hesabatını müzakirə edir, müxalifət sənədi bəyənməyib, istefa tələb edir. Azərbaycanın tanınmış jurnalisti vəfat edib. Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı Kiril bugün Ermənistana gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. ATƏT-in bugün təmas xəttində planlaşdırdığı monitoring baş tutmayıb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat verir ki, buna səbəb ATƏT nümayəndələrini aparan maşınların bataqlığa düşməsidir. Yerli əhalinin və texnikanın köməyi ilə maşınlar bataqlıqdan çıxarılıb, nəticədə də monitoring baş tutmayıb. ATƏT rəsmiləri monitoringi Ağdam rayonunun Təzəkənd kəndinin cənub-şərqindəki təmas xəttində keçirməyi planlaşdırırdı. Azərbaycan parlamenti hökumətin illik hesabatını müzakirə edir. Baş nazir Artur Rasizadə hesabatı təqdim edərkən ölkə başçısı kimi beynəlxalq maliyyə böhranı ilində iqtisadiyyatın zəifləmədiyinə diqqət yönəldib. Müxalifətdən olan deputatlar isə Qarabağın bir cümlə ilə də bu hesabatda əks olunmamasını bəyənməyib və hökumətin istefa verməli olduğunu bildiriblər. Daha ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Baş nazir Artur Rəssizadə qeyd edib ki, ötən il bütün dünyanı böhran bürüsə də Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişaf prosesi davam edib.
Bir neçə ildir ki, iqtisadiyyatın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsulun artanına görə Respublikamız dünya ölkələri arasında ən yüksək yerlərdən birini tutur.
Başnazir deyib ki, ötən il pensiyaların orta göstəricisi 104, minimal əmək haqqı isə 75 manat olub. Müzakirələr zamanı müxalifətdən olan millət vəkili Pəna Hüseyin isə deyib ki, 460 səhifəlik hesabatda Qarabağla bağlı bir cümlə də yoxdur.
Bu məsələ barədə hesabat verməyə təşkil edilən sözü olmayan bir hökumətin o hökumətlik etmək haqqı yoxdur və o təkcə buna görə istifaya getməlidir.
Pəna Hüseyin başnazirin hesabatını rəqəmlərin fokusu adlandırıb. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə ümumi daxili məhsul 40 milyard, ötən il isə 36 milyard manat olduğu halda başnazir yenə də iqtisadi artımdan danışır.
Babək Bəşirin xəbərini dinlədik. Parlamentdən aldığımız məlumata görə deputatlar bildirirlər ki, vaxt azdır və hökumətin hesabatını ilə bugün qəbul eləmək lazımdır. Əvvəlki illərdə hökumətin hesabatlarının müzakirəsi bir neçə gün davam edirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tezisinizdən yapışmaq istəyirəm.
Bu səsin sahibi, əməkdaşımız İbrahim Bayandurlu artıq həyatda yoxdur. Martın 16-sında tanınmış jurnalist vəfat eləyib.
Belə isə bəşirlik ilə bağlı.
İbrahim Bayandurlu Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilə əməkdaşlığa yenicə başlamışdı. Onun Azadlıq Radiosunda böyük oxucu marağına səbəb olan son işləri arasında Solidarnost Rusiya Demokratik Hərəkatının yaradıcılarından biri Harry Kasparov və hazırda Londonda mühacirətdə yaşayan Rusiya oliqarxı Boris Berzovski ilə müsahibələr var. Uzun müddət Zirkalo qəzetinin şərhçisi olub. Vaxtı ilə Qarabağ müharibəsində ağır yaralanmışdı. Həkimlər bildirirlər ki, onun qida borusunun venaları partlayıb və güclü qanaxma nəticəsində bugün səhər saatlarında vəfat edib. İbrahim Bayandurlu bir neçə ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. 38 yaşlı mərhum jurnalistin bir az yaşlı qızı qalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün onlarla Fələstinli Qüdsün əsasən ərəblər yaşayan şərq hissələrində polislə qarşı durmaya gedib, onlar İsrailin yeni məskunlaşma planlarına etiraz ediblər. İsrail əraziyə 3000 nəfərlik polis dəstəsi yerləşdirib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentçisinin sözçüsü Filip Gordon, Krovli də tərəflər arasında gərginliyin artmasından narahat olduğunu bildirib.
Biz bütün tərəfləri məsuliyyətli davranmağa və sakitliyi bərpa eləmək üçün bütün mümkün addımları atmağa çağırırıq. Biz bəzi Fələstin liderlərinin düzgün yozula bilməyən gərginliyi artıran çıxışlarından da narahatıq. Ona görə də Fələstin rəsmilərini bu cür çıxışları dayandırmağa çağırırıq.
Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Krovli. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız bir saat sonra olacaq. Bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynal.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın istəyi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Dərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıq olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövbəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axırıcə Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün martın 16-sı İşdən sonra proqramında Qarabağ və demokratiya ilk mövzumuzdur. Okeanın o tayından və bu tayından insan haqları ilə münaqişənin həlli arasındakı əlaqəyə baxış təqdim edəcəyik. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Rəstin Oruçlu və politoloq Mübariz Əhmədoğlunun iştirakı ilə həm Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatına, həm də Hillary Clintonın Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyyə Səccadiyə verdiyi açıqlamada demokratiya Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra Ermənistanda da, Azərbaycanda da insan haqları ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşacaq açıqlamasına münasibəti öyrənəcəyik. Bu mövzuda söhbətimiz olacaq və bugün parlamentdə Amerika demokratiya və Qarabağ mövzusunda getmiş müzakirələr barədə də rəyləri açıqlayacaq. Jurnalist öləndə növbəti mövzumuz belə adlanır. İbrahim Bayandurlu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri bugün vəfat etmiş İbrahim Bayandurlu barədə onun dostlarının fikirlərini eşidəcəksiniz. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra Erkin Qədirli, Rauf Mirqədirov və Mustafa Hacıbəyli qonaqlarımız olacaq. Daha sonra isə siz İbrahim Bayandurlunun son müsahibəsini dinləyəcəksiniz Boris Berezovski ilə. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram davam edir və qonaqlarımız Mübariz Əhmədoğlu və Rəsmin Oruçlu studiyadadılar. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Yəqin ki, həm Dövlət Departamentinin hesabatı ilə tanışsınız, həm də Hillary Clinton, Amerikanın dövlət katibi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi, dünən müxbirimiz Ülviyyə Səccadiyyənin sualını cavablandırarkən bir açıqlama verib. O açıqlamada yəni xəbərlər proqramlarından yəqin ki, dinləyicilərimiz eşidiblər onu, amma bir daha təkrar edim. Biz Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə tanışıq, xüsusilə də iki gənc blogerin həbsi ilə bağlı vəziyyəti izləyirik və bu həbsdən çox narahatıq. İki gənc internetdə nəsə yazdığına görə həbs olunublar. Amma hələlik biz Qarabağ münaqişəsinin həllinə diqqəti yönəltmişik. Hesab edirik ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunandan sonra həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşacaq. Belə bir sitatın sonu, belə bir açıqlama verib Hillary Clinton və bu açıqlamanın deməli səsə, yəni bizim efirə də veriləndən bəri və biz onu web səhifəmizə yerləşdirəndən bəri həm dinləyicilərdən gələn reaksiyalarda, həm də sosial şəbəkələrdə bu məsələ müzakirə olunur. İki əsas fikir səslənir. Bir, ki Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatının kəskin tonu ilə Hillary Clintonın açıqlamasında dissonans görənlər var. Yəni, bəziləri hesab edir ki, Hillary Clintonın verdiyi açıqlama demokratiyanı Qarabağdan sonra ertəliyək mesajı ehtiva edir. Bu belə bir fikir var. Əvvəl elə bunun bu fikirlə razısınızmı? Bunu soruşaq və yaxud sizin ilk təəssüratınız nədir? Bu eşitdiklərinizdən. Ərəstun bəy, buyurun. Sizdən başlayaq.
Mən şəxsən burada bir dissonans görmürəm. Ona görə ki, əslində xanım Clintonun açıqlamasını diplomatik dildən siyasi təhlil dilinə çevirsək, burdan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli modeli hazırdır və o mövcuddur bu plan. Və bundan sonra, demək, bu plan reallaşmağa başladıqdan sonra təbii ki, ilk növbədə diqqət insan haqlarının durumuna yönələcək. Axı, təkcə Azərbaycanı yox, həm də Ermənistanı nəzərdə tutubdu. Çünki hər iki ölkə, bilirsiniz ki, həmin hesabatda çox kəskin tənqidə məruz qalıbdır. Və eyni zamanda, həqiqətən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli olmadan insan haqlarını və demokratiyanı prioritet məsələ kimi önə çəkmək mümkün deyil. Ən azı ona görə ki, həmin münaqişənin bugünəcən nəticələrinin aradan qalxmaması hesabına 100 minlərlə insanın adi, normal yaşam hüququ pozulur. Yəni, qaçqınlardır, məcburi köçkünlərdir və eyni zamanda hər iki ölkənin hakimiyyətləri bütün məsələlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini əsas gətirir. Yəni, tutalım ki, niyə ölkədə sosial təbəqələşmə dərinləşir? Problem Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasıdır. Niyə ölkədə demokratik dəyərlər tapdanır? Çünki qaçqınlarımız var, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmur. Niyə ölkədə korrupsiya var? Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi var, 20% ərazimiz işğal altındadır. Niyə ölkədə qanunun aliliyi yoxdur, müstəqil məhkəmələr yoxdur? Çünki Qarabağ və s. və s. Bunu sona qədər davam etdirmək, sonsuzluğa qədər davam etdirmək olar və görünür Amerika Birləşmiş Ştatları da xanım Clintonun dilindən deyir ki, yaxşı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli modeli var, artıq bu razılaşdırılmış kimi görünür. İndi bunu həll eləyək, görək sonra nə deyəcəksiniz? Mən təxminən bunu belə qiymətləndirərdim.
Amma sizin də siz çox belə nikbin fikirlər səsləndirirsiniz. Bu bir o deməkdir ki, münaqişənin həlli həqiqətən də yaxındır.
Xeyr, qətiyyən. O Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, yəni ABŞ nöqtəyi nəzərindən artıq o model mövcuddur. Və bilirsiniz ki, rəsmi Bakı da bəyan eləyibdir ki, o bu modeli qəbul eləyir, yeniləşmiş Madrid prinsipləri əsasında münaqişənin həllini qəbul eləyir. Ermənistanın tərəfindən hələ müsbət reaksiya yoxdur. Amma eyni zamanda düşünmək lazımdır ki, ABŞ administrasiyası bu dərəcədə sadəlövdür və fikirləşir ki, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri bu münaqişənin həllində maraqlıdır. Yəni, sadəcə olaraq o model var, modeli təklif eləyir, deyir, indi gəlin görək, burada nə deyəcəksiniz? Əslində, nə Azərbaycan, nə Ermənistan tərəfi münaqişənin həllində maraqlı deyil. Mən bütün bu sadaladığım məqamlar vasitəsindən onu qeyd eləmək istəyirdim ki, hər iki ölkədə həm daxili siyasət, həm xarici siyasət, həm iqtisadi siyasət, həm təhlükəsizlik məsələləri, həm sosial siyasət, hər şey Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzərində qurulubdur. Həm də ideologiya. Və bu münaqişə bir münaqişə kimi, bir ideologiya, nə bilim, iqtisadi inkişaf modeli kimi gündəmdən çıxdıqda hər şey alt-üst ola bilər. Ona görə də bu ölkələr, yəni həm Azərbaycan, həm Ermənistan siyasi dairələri münaqişənin həllində maraqlı deyil. Amma münaqişənin həlli modeli var dedikdə, o ABŞ-ın nöqtəyi nəzərindən. Çünki xanım Clinton nə Azərbaycanın, nə Ermənistanın təmsilçisi deyil, o Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibidir.
Mübariz bəy, siz də fikrinizi söyləyin sonra.
Mən sizə deyim ki, yəni əslində mənim anlamıma görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində regional
lütfən mikrofona biraz yaxın olun.
Regional siyasi proseslərdə Amerikanın mövqeyində bir təlatüm yaradan, bəlkə də bir inqilab yaradan fikirdir. Mən öz payıma deyə bilərəm ki, mən uzun müddət Amerikadan belə bir mövqeyini gözləmişəm, həmişə arzulamışam. Yəni, əslində Qarabağ məsələsi, ümumiyyətlə, Qafqaz kimi regionda, Cənubi Qafqaz kimi regionda belə münaqişələrlə bağlı o paradigmanın müəyyənləşməsi bazis məsələdir. Nə qədər indi ola bilər, kimisə bəlkə də mənim fikrimi qəbul eləməsin. Qafqaz kimi regionlarda demokratiya üst qurumdur. Gərək əvvəlcə bazı həll olunsun ki, sonra deyək ki, biz üst quruma gedək. Hətta iqtisadi inkişaf da yeri gəlsə, üst qurumdur, bazı ola bilməz. Çünki Qafqaz o qədər mürəkkəb regiondur. Hadisələr elə istiqamətdə gedə bilər ki, istənilən cürə özünü mühafizə, ən yüksək iqtisadi inkişaf, ən yüksək belə deyək ki, analitik təhlilə söykənən aparılan dövlət siyasəti, ən çevik, ən manevrli adekvat siyasət də belə, yəni ola bilər özün doğrultmasın. Ona görə mən həqiqi mənada alqışlayıram və mən elə başa düşürəm ABŞ-ın bütövlükdə Qafqaz regionu siyasətinin doğru düzgün ABŞ-a və region dövlətlərinə fayda verən istiqamətdə gedməsi üçün çox mühüm başlanğıcdır. Allah eləsin ki, Clinton, mətlə ABŞ Dövlət Departamenti bu mövqeyindən geri çəkilməsin, bu mövqeyini inkişaf elətdirsin. Mən ona görə bu arzunu bildirirəm ki, çünki dəfələrlə ABŞ-dan çox yaxşı bəyanatlar eşitmişik, amma sonradan belə deyək ki, o bəyanatların, o hadisələrin inkişafı olmayıb. Bəyanatın indiki dövrdə çox vacib digər faydası ondan ibarətdir ki, yəni yaxın bir ilin ən qızğın polemikası Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması məsələsi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsinin bir-birinə rəqib olmasıdır. İndi Ermənistan hökuməti nəyi və necə arzulamasından asılı olmayaraq erməni diasporu elə bir iş gördü ki, erməni protokolları, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması məsələsi yaxın zamanda mümkün deyil. ABŞ Dövlət Departamenti çevik olaraq dərhal bütün bu dövrdə gedən prosesləri, müsbət məsələləri çevirir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə. Qaldı ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə. Bu variant var, yeniləmiş Madrid prinsipləridir, Fransa qəbulləyir, Rusiya qəbulləyir, ABŞ qəbulləyir, Azərbaycan qəbulləyir. Bircə dənə qalıb Ermənistan, indi Ermənistan da qəbulləyən kimi, demək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll yoluna başlayacaq. Bax, üçüncü mesajda, Clinton'ın dediyinin üçüncü mesajda budur ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmaq ərəfəsindədir. Və mən ABŞ Dövlət Departamentin, yəni mən öz anlamda deyirəm, bir dənə də vacibi keyfiyyəti nəzərə almalıyıq. Bütün qalan dövlətlərin xaricilər naziri ilə fərqli olaraq ABŞ Dövlət Departamenti ABŞ-ın xarici siyasətinin təkcə icraçısı deyil. ABŞ Dövlət Departamenti ABŞ-ın xarici siyasətinin həm də işlənib hazırlamasında iştirak edir. Yəni, başqa dövlətlərdə konstitusiyanın, tox ki, Azərbaycan ümumiyyətlə, dünyanın əksər dövlətlərində xarici siyasət sırf prezidentin prerogatividir. Amma ABŞ-da, yenə deyirəm, Dövlət Departamentinin səlahiyyəti biraz artıqdır. Bu mənada, mən arzu edirəm ki, Clinton fikrinə geri dönməsin. Bu mənada mən hesab edirəm ki, regional inkişaf istiqamətində yeni bir mərhələ inşallah yarana bilər.
Amma mən o ikinci, dedim ki, iki təəssürat var idi əsasən. Onlardan birincisi, dedim bayaq, ikincisi də elə sizin fikirlərinizdə də o çalarlar var. Azərbaycan hökuməti üçün tez-tez bu barədə danışıb, yəni demokratiya ilə bağlı tənqidlərə cavab olaraq həmişə münaqişə barədə fikirlər eşitmişik ki, yəni münaqişənin olması Azərbaycanın tam sürətlə demokratiyaya qovuşmasına mane olur kimi fikirlər eşitmişik. Amma ki, sual idi ki, bu təqribən həm də yumurta toyuq məsələsinə oxşurdu biraz ki, demokratiyanın Qarabağ münaqişəsinin olmaması ilə demokratiyanın olmaması, yəni hansı bir-birini şərtləndirir? Əgər demokratiya olarsa, bəlkə münaqişənin daha tez həlli mümkün idi. Bu fikrə də münasib, bu fikir də var, belə bir rəy də var və belə bir fikirdə mövcud idi ki, Azərbaycan hökuməti üçün münaqişə səbəb yox, bəhanədir. Və indi bu fikri Hillary Clinton-dan eşidənlər üçün də eşidənlərin də bir xəyal qırıqlığı üzə çıxır onlardakı. Belə çıxır ki, Qarabağ münaqişəsinin bəhanə olaraq istifadə olunması indi də Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin dilindən eşidilir. Yəni, mən belə bir fikir
razıyam
var.
Razıyam sizinlə. Lap götürək ki, Azərbaycan hökumətinin əlində bəhanədir. ABŞ demokratiyanı istəmir. Kəssin də bu Azərbaycan hökumətinin bəhanəsini. Hələ görək Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsun. Görək Azərbaycan hökuməti nə deyəcək demokratiya ilə bağlı. Kəssin də, fövqəl dövlətdir, dünyanın yəsi dövlətdir, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi ilə bağlı Ermənistana heç olmasa bir 10 parametr üzrə təsir eləmək risaqı var. Kəssin də, qaldı ki, demokratiya qabağı.
Amma axı Ermənistanda da bəhanədir.
İndi üzr istəyirəm, elə mən də elə onun üstünə gəlirəm də. Yox, mən doğrudan da, yəni bizdə, yəni mən Azərbaycan hökumətində tam səmimi sizə deyirəm, o Qarabağ məsələsini bir bəhanə kimi qəbul eləmirəm. Yəni, demokratiyanı rədd eləməkdən ötürü, qəbulləməməkdən ötürü bir bəhanə kimi qəbulləmirəm. Yəni, ən azı Amerikanın dediyi anlamda Azərbaycan hökumətində, Azərbaycan cəmiyyətinin müəyyən bir hissəsində demokratiyanın qavrayışı siz o dediğiniz kimi ziddiyet əmələ gətirir. Yaxşı, niyə görə mən mübarizi tuturlar? Bundan ötürü səbə mənim ABŞ-la laqam var, nəm dünyanın öbür dövlətlərinin laqam var. Mənlə bağlı istənilən cürə müdafiə təşkil oluna bilər. Amma 1 milyon azərbaycanlı evindən, eşiğindən didərgin düşüb, əmlaq hüququndan, sonra nə bilim, insan adı, təbii və sonradan qazanılmış bütün hüquqlarından məhrum olunub. Bunlar barəsində heç bir söhbət deyilmir. Yəni demək, bu bəhanə deyil sadəcə. Yəni bu qavrayış tərzidir ki, yəni Amerikanın dediyi fikirlə real əməldə deyək ki, bir ziddiyyət alınır.
Amma Mübariz bəy, yəni bu yanaşmanın özündə də bir qüsur var yəqin ki, çünki dünən bizim studiyadan belə fikir səslənirdi. Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdürü var idi, İlham Əliyev studiyamızda və İlham Əliyev belə bir fikir söylədi ki, yox, prezidentin qohumu aydınlı deyil. Və belə bir fikir söylədi ki, Birləşmiş Ştatlar əvvəl demokratiyanın öz ölkəsində pozulması barədə danışsın, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qurbanı olmuş insanların haqlarının pozulması danışsın və başqa bir qonaq da var idi, Müşfiq Ələsgərli deməli, Mətbuat Şurasının sədr mavini, o da oxşar fikir söylədi, o dedi ki, İraqda jurnalistlər deməli, təziqlərlə üzləşir və amma mövzumuz Qənimət Zahidin niyə həbsdə olması idi, misal, həmin məqamda sual onunla bağlı idi və mən onda onlara da bu sualı verdim, sizə də indi bunu verməyə hazıram ki, yəni indi 1 milyon qaçqın var deyə Qənimət Zahid həbsdə mi oturmalıdır?
Yox.
Yəni bu nə əlaqə var ki bunların arasında?
Mən anladım sizi. Yox. O məsələlər belə deyək də, yəni ayrı-ayrı müstəvilərdədir. Biz ümumi ilə xüsusinin müəyyən mənada deyək ki, üst-üstə düşməsi və yaxud müəyyən məsələlərdə fərqlənməsi, bu işi deyək ki, müstəviləri bir-birinə qarışdırmamalıyıq. Yəni mən heç kəsin həbsdə olmasının qətiyyən tərəfdarı deyiləm və tam səmimiyyətlə deyirəm ki, müəyyən qədər də həmişə çalışmışam ki, yəni kimsə məni bir fikir adamı kimi qəbul edibsə, o adamların yanında müəyyən qədər bir deyim ki, Azərbaycanda hökmən Dağlıq Qarabağ, ən azı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi üçün hökmən iqtidarla müxalifətin arasında münasibətlərdə müəyyən qədər yumşalma olmalıdır. Proseslər gərginləşməməlidir. İndi Qənimət Zahidə və ya digər jurnalistlərə də tutaq ki, müxalifətin nümayəndəsi kimi baxsaq, bunların həbsi eyni zamanda Azərbaycanın daxilində, mən beynəlxalq aləmi götürmürəm. O kontekstdən qəbul olunmalıdır ki, bu iqtidarla müxalifətin münasibətini gərginləşdirir. Müxalifəti özgə dövlətlərin, özgə qüvvələrin qucağına atmağa elə bil ki, onun yolun daha da asanlaşdırır. Yəni, mən tam səmimiyyətlə deyirəm, yəni söhbət Qənimət Zahiddən gedmir, hesabını Mübariz Əhmədoğlu içəridədir. Yəni, mən özümün də yəni, həbsdə olmağımı, yəni istənilən adamın həbsdə olmağını arzulamıram, hamının bayırda olmağını arzulayıram. Amma burada ayrı bir məsələ var ki, yəni Qənimət Zahidin tutaq ki, həbsi ABŞ-dan dərhal böyük miqdarda Azərbaycan hökumətinə təzyiq mənbəyinə çevrilir. Azərbaycan hökuməti isə fikirləşir ki,
həbs eləməsinlər o zaman.
Yox, icazə verin də. Azərbaycan hökuməti isə fikirləşir ki, bəs niyə görə Füzulinin deyək ki, Əhməd Ağalılar və yaxud Ağdamın Əhməd Ağalılar kəndi və yaxud hardasa da, yəni nə qədər oradan gələn qaçqın evi, neşiqin hər şeyini itirib. Bəs niyə görə Amerika heç olmasa bir 1% deyək ki, bunu müdafiə eləmir? Yəni o qədər ABŞ tərəfdən gələn fikirlər belə deyək ki, əndazəni aşır Azərbaycan hökuməti istərsəmiz. Yəni mən təbii ki, hökumətin adından danışıram. Demirəm, şübhələnir. Yəni, indi Clinton o bəyanatı o fürsətdir ki, belə bizim o fikrimizdə olan ziddiyyət ki, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin müəyyən bir qismi ki, tam demokratiya köklənə bilmir. Amma doğrudan da yaranışı, mahiyyəti etibarilə demokratiya hamıdan çox hazırdır Azərbaycan o cəmiyyətin, o təbəqəsi belə deyək də, yəni çox ciddi bir təkamül də verə bilər, təkan da verə bilər Azərbaycan demokratiyanın inkişafına. Bax, belə bu ziddiyyətlər aradan qaldırılacaq.
Ərəsli bəy, ki, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bəlkə Mübariz bəyin dediyində bir sağlam məntiq var?
Mən yəni o Mübariz bəyin dediyinə qiymət vermək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq hakimiyyətin məntiqinin nə dərəcədə sağlam olmasına mən məmnuniyyətlə istəyərdim bir nəzər salaq. Məsələ burasındadır ki, əlbəttə bunu heç kim inkar eləmir ki, 1 milyona yaxın insanın adi yaşayış, yaşam hüquqları pozulubdur. Amma bunu törədən səbəb müharibədir. və ABŞ, o cümlədən dünyanın digər böyük dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları illər boyudur bu istiqamətdə müəyyən bir fəaliyyət göstərir və kifayət qədər də intensiv fəaliyyət göstərir ki, bu səbəbləri aradan qaldırsın. Yəni ki, ilk növbədə müharibə amilini, müharibənin yaratdığı fəsadları aradan qaldırsın. Yəni, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərilir. Amma tutalım ki, Qənimət Sahidin və yaxud Enullah Fətullayevin və yaxud Emin Millinin və Adnan Hacızadənin başına gələnlərə gəldikdə bunun səbəbini müharibə yaratmayıb, bunu hakimiyyət yaradıbdır. Çünki Azərbaycan hakimiyyətində bir fikir ayrılığına, demokratik dəyərlərə düşmənçi münasibət var və getdikcə də bu düşmənçi münasibət dərinləşir. Azərbaycanda hakimiyyət dairələri elə bir düşüncə yaradıblar ki, onlar özlərində yaradıblar, onu özlərində fikirləşiblər, özlərində formalaşdırıblar. Yeri gəlmişkən ən sıravi azərbaycanlı belə bu dəyərləri bölüşmür. Yəni, bu nədən ibarətdir? Bu, ifrat bir dözümsüzlükdür. Təsəvvür eləyin ki, kimsə məqalə yazır və mən özüm heç uzağa getmirəm. Deməli, bu Dubai villalarından bağlı sizin saytda mənim yazım çıxdı.
Bəli.
Washington Post və sosial şəbəkələr. Washington Post-un məqaləsi və sosial şəbəkələr adlı. Təsəvvür eləmirsiniz, həmin məqalə çıxan gündən neçə vasitələrlə, hansı yollarla mənə belə deyək də, ən belə yumşaq şəkildə xatırlatdılar ki, nə ilə lazımdır, sən nə işin var, sənin hamıdan çox mu lazımdır? Bəli, mənə hamıdan çox lazımdır. Mən bu ölkənin vətəndaşıyam. Dəfələrlə demişəm bunu. Mənim də bu ölkəyə haqqım heç İlham Əliyevin haqqından və yaxud digərinin haqqından az deyil. Heç kimin bu ölkəni mənimsəmək onu öz əmlakı kimi, öz nə bilim bostanı kimi orta əsrlər səviyyəsində idarə etmək hüququ yoxdur. O ki qaldı Qarabağ münaqişəsinin həllinə. Qarabağ münaqişəsinin həllində bu günəcən iki böyük maniyə var. Bu maniyədə Ermənistan və Azərbaycan hakimiyyətləridir. Təsəvvür eləyin, bu müharibə ilə, qaçqınlarla əlaqədar böyük bir infrastruktur yaranıb. Dövlət qaçqınlar üzrə Dövlət Komitəsinin büdcəsinə 2010-cu ildə nə qədər vəsait ayrılıb? Söhbət böyük bir məbləğdən gedir. Çox böyük bir məbləğdən. 1 milyard manata yaxın. Bu nə deməkdir? Hamımıza bəllidir də nə deməkdir. Azərbaycanda büdcə ilə nə cür davranırlar, bunu necə istifadə edirlər və s. Və yaxud qaçqınlar üçün həmin o tikililər, hansı ki qəsəbələr salınır, yaşayış məntəqələri və onun birində aparılan tikintinin, bunu mən icra başçılarından biri etiraf elədi bir neçə il bundan əvvəl. Dedi ki, bir tikilini biz 3 dəfə müxtəlif mütəxəssislərə hesablatdıq, məlum oldu ki, 3500 manat arası vəsait xərclənibdir bu tikintiyə. Yəni evə də yaşayış məskəninə. Amma kağız üzərində bunlar 18-17 min manat həcmində göstərilir. Təsəvvür edin, 5 dəfə, 6 dəfə artıq. Bax, bu lazımdır. Bilirsiniz, gəlin özümüzü aldatmayaq. Müharibənin yaratdığı fəsad kimi həmin o 100 minlərlə qaçqının haqqının pozulması bunun səbəbi müharibədir. Və müharibənin aradan qaldırılması istiqamətində bütün dünya dövlətləri, böyük dövlətlər, elə o cümlədən böyük güc sahibi olan, söz sahibi olan Amerika Birləşmiş Ştatları illər boyudur ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri çərçivəsində, formatında fəaliyyət göstərir. Amma əksinə, mən deyərdim ki, 8 il ərzində Respublikacı administrasiya dövründə Respublikacılar açıq-aşkar bəyan edirlər ki, Azərbaycan, Özbəkistan, nə bilim, Türkmənistan tipli dövlətlərlə münasibətlərdə insan haqları, demokratik dəyərlər prioritet məsələlər deyil. Prioritet enerji məsələləridir, prioritet regional təhlükəsizlik məsələləridir və s. və s. Çünki onların özləri mahiyyətcə Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan hakimiyyətlərinə çox oxşar idilər. Evet. Amma bugün Washington administrasiyası dəyişib və demokratlarda daimi bu ümumbəşəri dəyərlərə hörmətli yanaşma var. İstənilən demokrat administrasiyasına diqqət yetirin, elə Bill Clinton administrasiyasına, ondan əvvəllər olmuş administrasiyaların siyasətinə. Artıq bu qıcıq yaradır. Bu artıq Azərbaycanda qıcıq yaradır. Mən bilmirəm reaksiyaları, sözüncə izləməmişəm, çatdırmamışam bugün izləməyə. Amma təsəvvür edirəm ki, hakimiyyət və hakimiyyət pərəst və yaxud hakimiyyət adından çıxış eləyən və yaxud hakimiyyət deyiləm deyib, müstəqil əslində isə Azərbaycan bir ovuşdur, hamımız bilirik kimdir. Bütün bu adamların mövqeyi kifayət qədər barışmazdı və kifayət qədər kəskindir Hillary Clintonun bəyanatına. Çünki Hillary Clintonun bəyanatının dərinliyində çox ciddi bir mesaj gizlənibdir. Yaxşı, bu bəhanənizi də kəsək. Görək sonra nə deyəcəksiniz? Bax,
yeri gəlmişkən, parlamentdə bugün Amerika, Qarabağ və demokratiya mövzusunda müzakirələr gedib və elə Rəstun bəyin toxunduğu məsələyə bu Washington Post qəzetinin Dubai mülkləri barədə yazdıqlarına da toxunublar. Qüdrət Həsənquliyev açıb mövzunu.
Çox təəssüf ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana təzyiq xarakteri daşıyan bu çirkin oyunlarında bizim Müsavat Partiyası da Azadlıq bloku da yer alıblar. Və Pənah bəy bir tərəfdən Qarabağ məsələsindən danışır, digər tərəfdən onun çirkin oyunun iştirakçısına çevrilir və dolayısıyla bu məsələdə həmin qüvvələrə xidmət eləmiş olur. Hər şeyin öz vaxtı var, hesab edirəm ki, vaxtı gələndə bəzi məsələlərə və aydınlıq gələcək. Amma Azərbaycanda uşaqdan böyüyə hamı bilir ki, bugün Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələləri heç Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quruculuğu üçün qaldırmır. O sırf Azərbaycanın, Azərbaycan prezidentinin Obamanın dəvətindən imtina etməsi ilə bağlıdır. Bu Azərbaycanın sənədlərin açılması ilə bağlı Türkiyəyə edilən təzyiqlərə dəstək verməsi ilə bağlıdır və Azərbaycanın buna qətiyyətlə buna qarşı çıxması ilə bağlıdır.
Bu deputat Qüdrət Həsənquliyev idi və eşitdiniz onun fikirlərini. Kifayət qədər kəskin şəkildə ifadə edir fikirlərini. Bundan əvvəl Pənah Hüseynov çıxış eləmişdi və Pənah Hüseynov demişdi ki, Prezident İlham Əliyev həmin o mülklərlə bağlı izahat verməlidir. Siz və bunun ardınca Oktay Əsədov, parlamentin spikeri Oktay Əsədov fikrini bildirib və onu da dinləyək, sonra sizin fikirlərinizi soruşacağım ki, Oktay Əsədovun fikrincə Prezident İlham Əliyev niyə hesabat verməməlidir?
Ay, Pəna Hüseyin, sən çıxışı çox alovlu, belə çox alovlu danışırsan, amma özün deyən kimi rəqəmlərdən başın çıxmır. O dediğin kimi janglörlük eləməyə bacarmışsan. Yəni insanı bir iqtisadiyyat institutuna göndərmək, biraz janglörlük da bacarsan. Bu bir. İkinci, dövlət başçısına deyilən hər bir yazılan qədə sözlərinə dövlət başçısı fikir vermir. Dövlət başçısının apardığı siyasət, iqtisadiyyat Azərbaycan xalqının gözü qarşısındadır. Azərbaycan xalqı da, Azərbaycan parlamenti, dövlət həmişə prezidenti dəstəkləyəcəkdir. Və çox təəssüflər olsun ki, belə cılız danışıqlar bu Milli Məclisə qaldırılır. Mən çox əfsus eləyirəm. Həqiqətən, çox təəssüf. İnsan, birinci sən danışırsan, ay partiyalar adından. Heç olmaz bir özün partiyan var, adın var. Bir dəfə öz adından danış da. Elə danışır partiyadır, bir öz adından danış. Bir də bu Milli Məclisdə hökumət hesabatıdır. Mən əvvəldən dedik bir səviyyə ilə sambalı danışıq. Bu çox səviyyəsiz danışıqlara yol verir.
Hamı bilməlidir və biz deputatlar da oturmuşuq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti nə sağına baxır, nə soluna. Öz müstəqil siyasətini aparır. Öz xalqına öz siyasət aparır. Heç bir kənar güclər, heç bir Washington Postlar, heç bir yazılar, heç bir şərlər ona yapışan deyil. Ona gəl, bu ağzına bir dəfə yapacaqsa.
Uzun və sürəkli alqışlarla başa çatdı bu, amma ki konkret olaraq
valla Xəzə xanım, bayaq siz müşü gələsgərin deyəsən, kinayət ediniz ki o da İraqdan misal gətirdi. İndi mən də sizin bu sürəkli alqışlarla bağlı ironiyaza demək istəyirəm. Yəni Amerika prezidentlərinin konqresdə hesabatı dövründə 45 dəqiqəlik çıxışa 63 dəfə əl çalındığı ilə bağlı Amerika mətbuatının özünün yazdığı var. İndi o boy hökumətin hesabatı gedib Azərbaycan parlamenti bir dəfə əl çalıb, bunu niyə lağ eləməliyik ki?
Yəni Amerika mətbuatı yazır, bəli, düz deyir.
Deyirəm, deyirəm 45 dəqiqəlik çıxışda 63 dəfə əl çalınır. Yəni stenoqramanı oxuyursan,
görürsən ki, ya, belə deyək də,
yazılıb, uzun və sürəkli alırsa.
Yazılıb. Amma qaldı ki, mövzuya, mən sizə bir dənə söz deyim də. Yəni, əgər ortada İlham Əliyevin, Azərbaycan prezidentinin özünün çox aydın açıq bir bəyanatı varsa...
Var mı?
Özgə kommentarilərə ehtiyac yoxdur. İlham Əliyev 2 il bundan qabaqdan bəyanat verib və sözün də üstündə durur ki, Azərbaycanda yaxşı da nə baş verirsə, mən Azərbaycanın prezidenti kimi məsuliyyət daşıyıram, pis də nə baş verirsə, mən Azərbaycanın prezidenti kimi məsuliyyət daşıyıram. Bu, dünya prezidentləri arasında çox nadir hallarda baş verən bir şeydir. Ona görə, indi biz duraq deyək ki, niyə mülk almışsan, niyə Washington Post-da yazılana sən reaksiya verməmsən, ya vermisən, belə demisən, niyə o elə? Bunları mən elə başa düşürəm, ehtiyac yoxdur. Və yaxud da... Yəni, ortalıqda özünün münasibəti var.
Nə?
Hər şey, elə konkret deyirəm. Yəni, o bəyanatla mən ölçürəm ki, demək özünün xəbəri var. Özü ilə bağlı məsələlərin, əgər mən üzr istəyirəm, yəni, burada mən atıyam. Mənlə başa düşürəm, ərəsun da, yəni, atadır, övladları var. Mənim ballarımın biri ali məktəbi qurtarıb, məsələn, indi buradan reklam olmasın, yəni demirəm. İkinci oğlum da ali məktəbi qurtarıb, beynəlxalq qurumların birində işləyir, qızım da oxuyur. Yəni, hələ yeri gəlsə, bunların ailə qurmaq həddinə çox var, amma mən bugündən ələyəq deyəm ki, yəni mən ballarım üçün nəsə iş görüm. Bu bizim genimizdən gələn bir məsələdir. Mən. Azərbaycanda sıravi bir tədqiqatçı. Və yaxud la belə gedik, istənilən Azərbaycanı götürün. Hər birimiz öz ballarımızdan ötürü bu dəqiqə öz imkanlarımız daxilində iş görürük.
44 milyon dolara villalar almışsınız Dubayda oğlunuza.
Samad, Bakıda hələ deyək ki, nəsə bir iş görməmişəm. Yox, belə deyək də.
Yəni, yəni mən, sizin bu imkanınız yoxdur.
Deyirəm, yəni demək
Amma prezidentin bu imkanı var,
yəni,
deyil mi?
Yəni demək istəyirəm ki, bu gendən gələn bir məsələdir.
Hı-hı.
Yəni, belə aktual, misal üçün də, bunu, misal üçün, bu dərəcədə aktuallaşdırmağı sırf belə deyək ki, Azərbaycan mentalitetindən mən sözün açığı, yəni o qədər də vacibi hesab eləmirəm. Mən
Amma Pəna Hüseyinin də məntiqi budur ki, yəni o sonra jurnalistlərə də danışır.
Yox, yox, mən deyəm.
Deyir ki, məntiqi budur ki,
əsla Pəna Hüseyinin
buna qaçqın
demokratik cəmiyyətdir.
Bu 1 milyon qaçqın var da ölkədə. Yəni bəl. Qarabağ münaqişəsinin həlli var. Yəni yəqin hamını narahat edir ki, bu müxalifətdə olan bu sualı qaldıranları da bəlkə narahat edir ki, görəsən o 44 milyon dollara neçə diplomat yetişdirmək olardı? Nə və onlar bu münaqişənin həllinə kömək eləyərdilər. Neçə hüquqşünas yetişdirmək olardı ki, onlar bu haqqı pozulan insanların beynəlxalq məhkəmələrdə təmsil olunmasına kömək eləyərdilər. Və yaxud da ki, elə bu tez-tez yada salınan Xocalıya ədalət kampaniyasını gücləndirmək üçün nə qədər pul xərcləmək olardı.
Anladım. İndi mən sizə ayrı...
Yəni, onların da məntiqi budur. Bu... Əgər ABŞ Dövlət Departamentini niyə bu işlə məşğul olursan, bu işlə məşğul olmursan, deyə günahlandırırsınızsa, onda prezidentə də yəqin irad bildirə bilərsiniz ki, niyə...
Yəni, bu stəkanın yarımçıq olması məsələsidir. Kimsə baxanda deyir, stəkan yarıya qədər doludur. Kimsə baxanda deyir, stəkan deyək ki, yarıya qədər boşdur. İndi mən sizə ayrı məsələ deyim. Yəni, bu günləri tutaq ki, qazla bağlı gedən danışıqlarda ən azı bu gün, bax elə biz bu auditoriyada oturan adamların hamımızın xoşumuz gələn bir addım ata bilərdi Azərbaycan hökuməti. O bizim də xoşumuza gələrdi. Xeyli axta pul qazanırdı. Amma siz görürsünüz ki, yəni ən azı Türkiyə ilə gedən qaz söhbətində tutaq ki, də qazı Türkiyənin dediyi qiymətə versin, mən lap aydın deyim də, biz burada oturanlar hamımızın xoşumuza gələrdi. Amma vermir. Yəni deyir ki, qaz tutaq ki, də 120 dollara yox, misal üçün də, 260 dollara verilməlidir. Misal üçün deyir ki, niyə, misal üçün mən demirəm, o deyir, mən özüm, mən Azərbaycan hökumətinin mövqeyini deyirəm, də niyə görə tutaq ki, yəni mən öz anladığımı deyirəm, yəni niyə görə Türkiyə Rusiyadan qazı 330 dollara aldığı halda Azərbaycana maksimal qiymət müəyyənləşdirib 260 dollar. Yəni indi görün, bu, yox, icazə ver, istəkan məsələsi, yəni indi görün, o tərəfdən Azərbaycanın milli maraqları müdafiə eləyə Azərbaycanın nə qədər politikçisinin qabağı alınır, Azərbaycan nə qədər əlavə belə deyək də, yəni gəlirlər gəlir. İndi yenə deyirəm, bunu da götürək axı biz. Bunu da nəzərə alaq.
Yəni əslində o dediyiniz mövqe ilə bağlı yəqin ki, kifayət qədər arqument irəli sürə bilər də oponentləriniz, amma ki mən mövzunu yenə də o tərəfə yönəltmək cəhdinizin qarşısını almaq istəyirəm.
Yox, heç əsas salmaz. Yəni mən özüm dayandım. Yox, mən özüm dayandım. Buyursun danışdınız. Mən
eşitdiklərinə
təəssüf ki,
reaksiya versin.
Fəcə xanım xəbərdarlıq eləmişdim. Verilişi birazdan tərk eləməli olacağam, çünki təcili işlər var. Amma bir şey deyim də, mən ümumiyyətlə nə Oktay Əsədovun, nə də Qudrət Həsənquliyevin bəyanatlarını şərh eləmək istəməzdim. Çünki bu bəyanatlar, yəni özümə hörmət edirəm də, mən onu şərh eləmək istəmirəm. Oktay Əsədov məsləhət görərdim ki, Pənah Hüseynə iqtisadi təhsil almaq haqqında tövsiyələrini kənara qoyub gedib ibtidai təhsil alsın və Azərbaycan dilində danışmağı öyrənsin. Yeri gəlmişkən mane olmazdı. Çünki ən azı o parlamentin spikeri sayılır. O parlament necə seçilib, kim tərəfindən və s. bunları qoyuruq bir kənara. Mən burada bir məqama toxunmaq istəyərdim. Maraqlıdır. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti ifrat etinasızlıq göstərir ictimai rəyə. Oktay Əsədovun bu bəyanatı var da, ki, prezident nə sağa baxır, nə sağa baxır. Prezident nə istəyir, eləyir. Bu bəyanat bu deməkdir. Prezident Washington Post-a da məhəl qoymur, prezident heç bir şeyə məhəl qoymur. Yaxşı eləyir, məhəl qoymasın. Amma Washington Post dünyanın ən nüfuzlu qəzetidir və Washington Post-un yazdığım həmin məqalə dünyadakı kütləvi informasiya vasitələrinin mən saydığım 55-dən çoxunda, özdə onlar hələ önəmli kütləvi informasiya vasitələridir, orada təzdəndən çap olunub, müzakirələrə çıxarılıb və s. və s. və s. Yəni ki, başa düşmürəm, niyə biz gəlib bir şeyin qanunla mənbəyini tələb edəndə, onu bilmək istəyəndə məlum olur ki, bu mentalitet məsələsidir. Bu mentalitet, yəni insanların sərvətini, varını, dövlətini müzakirəyə çıxarmaq olmaz. Bəyəm jurnalistin üzünə fahişə qoyub, şərliyib, tutturmaq bu Azərbaycan mentalitetidir. Bəyəm iki gənci qərbdə təhsil almış Azərbaycan üçün böyük sərvət ola bilən iki gənci küçədən bir adamı, səviyyəsiz bir adamı biabırçı şəkildə o məhkəmə prosesində gördük. Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin məhkəmə prosesini götürürəm. Dövlət orqanlarının əlinlə bu cür tələ qurub, bu cür şər, böhtan həyata keçirmək, bəyən bu Azərbaycan mentalitetidir. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan mentaliteti dediyimiz şeyi darmadağın eləyibdir. Bir qrup insan Azərbaycan cəmiyyətinə öz əxlaqını, öz mənəvi atını sırıyıbdı və uğurla bunu sırmaqda davam eləyir. Amma bunların maraqlarına gəlib çıxanda bunlar deyir ki, bu bizim mentalitetimizə ziddir. Sizin mentalitetiniz artıq yoxdur. Sizin mentalitetiniz yoxdur. Olan şeyləri də dağıdıbsınız. Özləri üçün dağıdıblar, öz işləri də cəmiyyət üçün də dağıdıblar. Çox təəssüf ki bunu. Amma qanun var. Biz bu məsələ haqqında danışmışıq. Mən demişəm sözümü, bir də deyirəm. Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev 4 dəfə seçkilərdə iştirak eləyib və Azərbaycan seçki qanunvericiliyinə görə 12 dəfə bu 4 seçki ərzində maliyyə hesabatı təqdim eləməli idi. Onun bir dənəsi, 11-i qurbandı. Bir dənəsini çıxardıb göstərsinlər ki, orada 75 milyon dollar yazılıbdır. Deməli, indi biz nazirlərin də oğurluq milyardları haqqında danışmayaq ki, bu mentalitet məsələsidir. Ortadan sıradan
amma
bir məmurunda...
Amma
vaxtilə
Prezident Heydər Əliyev danışırdı yəni maliyyə mənbələri haqqında. O deyirdi ki, onun imkanı yox idi, o bacısının evində yaşayırdı, Naxçıvandaykən çox körüq çəkirdilər və əgər, yəni əslində mentalitet baxımından,
mentalitet
əgər bu ailədə
deyil,
bu pullar olsaydı, bu...
Mən elə gəlir ki, qanundan danışırıqsa, mentalitet alverini qoymaq lazımdır bir kənara. Qanun və mentalitet anlayışları, bunlar ancaq mentalitet söhbəti o zaman ortaya atılır ki, qanunun tələblərinə riayət olunmasın və yaxud da cəmiyyətin tələblərinə etinasızlıq göstərilsin, saymaz yanalıq, sayğısızlıq göstərilsin. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti bunu eləyir və Oktay Əsədov dövlətin üçüncü şəxsi olaraq bu bəyanatı verməklə kifayət qədər açıq-aşkar göstərir ki, prezident heç kimi saymır və o nə istəyir, onu da eləyir. Çox gözəl, aydındır. O zaman mən Washington Post-un da yazdığını alqışlayıram. Frankfurter Allgemeine-nin də, Guardian-ın da, çünki Azərbaycan cəmiyyətindən hesablaşılmır Heç olmasa bəlkə beynəlxalq aləmdən hesablaşıla. Bax, budur. Niyə Azərbaycan cəmiyyəti Washington Post-a istinad edir? Niyə Azərbaycan cəmiyyəti New York Times-a istinad edir? Çünki Azərbaycanın daxilində mətbuat elə bir duruma gətirilibdir ki, istinad yeri qalmayıb demək olar ki. Bax, budur məsələ.
Və millət vəkili də prezidentdən hesabat istəyəndə bunu qədə söhbəti adlandırırlar. Bu da yaxşı işdir. Ərəstun bəy, üzr istəyirəm, amma sizə bir sual var konkret olaraq. Hə. Yazır ki, Məhrəm Şahverdi yazır, siz inanırsınızmı ki, Rusiya öz xoşuna Qarabağ münaqişəsinin həllinə razılıq versin? Bayramınızı da təbrik edir.
Çox sağ olun, yeri gəlmişkən mən də axır çərşənbə münasibətilə bütün dinləyiciləri elə studiyadakı tərəfdaşlarımızı da oponentlərimizi də təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Rusiyadan getmir söhbət. Əlbəttə ki, Rusiya bu münaqişənin həllində maraqlı deyil, mən bunu dəfələrlə demişəm və bu gün də bu belədir. Və bu gün də Azərbaycana, bu Madrid prinsiplərinə razılaş, Ermənistana razılaşmayan deyən Rusiyadır, aydın məsələdir. Hər iki ölkənin siyasi dairələri bir mənalı şəkildə Rusiyanın nəzarətindədir. Gəlin özümüzü aldatmayaq. Sadəcə olaraq Rusiya bu Rusiyadır. Mən qeyd elədim bayaq. Bu ölkə rəhbərliklərinin özləri maraqlı deyil. Çünki münaqişə həll olunduqda onların bütün ideologiyası darmadağın olacaq. Vəssalam.
Təşəkkür edirəm Məhrəsun bəy iştirakınız üçün və növbəti suallar. Xeyli sual gəlib dinləyicilərdən. 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. Ora və xəbərsiz insanı
dinləmək. Mən sadəcə yenirəm Ərəstun bəyin dediyi fikirlərə hökumətlə bağlı, prezidentlə bağlı, Oqtay Əsədovlə bağlı fikirlərə yalnız ona görə münasibət bildirmirəm ki, özü burada yoxdur. Yəni əslində belə hesab edirəm, mən hətta fikrim belədir ki, ümumiyyətlə qəlb.
Amma imkanınız olacaq suallara cavab.
Ancaq konfuz vəziyyətində, yəni yüksək o dövlətin simaları hesab olan adamlar barədə bilirsən, çox pis fikirlərsən. Ondan qalan hətta müxalifətçilər qəribdə belədir, demokratik dövlətlərdə. Bir-birinə münasibət, yəni dövlətin simvollarına həmişə hörmətlə yad edirlər. Buyurun, Zəhmət olun.
Yazır xəbərsiz imzalı bir nəfər, Mübariz müəllim, sizcə bu Novruzu Qarabağda qeyd edə biləcəkmi? Ermənilər azərbaycanlıları öldürür deyə iqtidar da öz vətəndaşlarını qırmalıdır. Əhsən sizin məntiqinizə.
Mən anlamadım, mən yəni doğrudan mı elə bir məntiq bildirmişəm? Mən yəni,
belə təəssürat yaratmışsınız.
Yəni, Novruz bir həftədən sonradır, mənim anlamıma görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində seçim təxminən may ayında olacaq. Yəni, may ayına qədər Avropa qərb diplomatiyasının ən aktiv dövrüdür. Mən tam əminəm ki, Rusiyanın da, ABŞ-ın da, Fransanın da mövqeyi Gürcüstan arasındakı münaqişələrdən fərqli olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsində üst-üstə düşür və Azərbaycanın da mövqeyi bu üçlüyün mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Amma Ermənistan 1000 dənə oyundan çıxır ki, bu münaqişəni yubatmasın. Biz gözləyirik ki, Ermənistan da qərbi yenidən bu vasitəçiləri yenidən aldada biləcək yoxsa yox. Bunun hamısının cavabı ən yaxşı halda mayın sonuna dək bilinə bilər. Mənlə başa düşürəm, yəni nəzəri cəhətdən Azərbaycan seçimi eləyə bilər may ayının sonlarındakı diplomatik yolla münaqişəni tənzimləməyə ümid var, yoxsa başqa variantlar axtarılsın. Mən üzr istəyirəm. Yəqin mən də istəyərdim ki, o həmin dinləyicə deyim ki, əhsən sənin də ağlı var.
Fuad Əliyev yazır, salam Xədicə xanım və qonaqlar, cənab Obama ABŞ-da prezident seçiləndə mən şəxsən bir vətəndaş kimi çox sevinirdim ki, o millətlər ölkələr arasında sülh yaradıb ədaləti qoruyacaq. Ancaq onun Ermənistan hökumətinə siyasi dəstək verməsi məni çox sarsıtdı. Qonaqlara sualım belədir, cənab Obama, Ermənistan hökumətinin ordusu Azərbaycanda son 22 ildə törətdikləri vəhşiliklərə göz yumub. 100 il əvvəl olmuş güya Erməni soyqırımına dəstək verir və Türkiyənin bu iş üzrə fəal addım atmasını tələb edir. Niyə cənab Obama Azərbaycana törədilən işğalı Xocalı soyqırımını tam gündəliyə gətirmir? Və sizcə Amerikada Amerika Rusiyadan mı ehtiyat edir? Fuad yazır bunu.
Mən sizə bir dənə söz deyim. Yəni, gözəl mövzudur. Burada iki dənə məsələ var. Yəni, Obama hökumətinin Dağlıq Qarabağ mövqeyi məsələsi ilə bağlı mövqeyi dəyişə bilər. Yəni, bu baş verən dəyişiklik uzun müddətdə olacaq yoxsa yox. Eyni zamanda biz Amerikanın o mövqeyinin, deyək ki, misal üçün də başqa dövlətlərlə təsirini nə qədər bir-birindən ayıra biləcəyi ilə bağlı, yəni mənim düşüncələrimdə ola bilər müəyyən qədər fərqli olsun. Amma bütün buralara baxmayaraq, ədalət naminə,
Obama administrasiyasının Dağlıq Qarabağ məsələsinə bağlı mövqeyində müsbət istiqamətdə xeyli dəyişikliyi var. Obama administrasiyası keçən il Dağlıq Qarabağa birbaşa yardım ayırmadı. 8 il Respublikası hakimiyyətdə oldu, hər il o yardım ayrılırdı. Obama administrasiyası ayırmadı, Kongres əlavə elədi. Obama administrasiyası bu ildə 2011-ci ilin büdcəsi üçün Dağlıq Qarabağa ayrıca vəsait ayırmayıb. Clintonın dedikləri, indi mənim də xoşuma gələn bəyanat Obama administrasiyasının bəyanatıdır. Bu Bush administrasiyasının bəyanatı deyil ki, yəni kifayət qədər müsbət dəyişikliklər var. Bu elə manevrdir ki, hadisənin bu yerində Obama ama Clinton deyək ki, Qarabağ məsələsini çalışır, ön plana çevirsin. Yenə deyirəm, indi Allahdan arzu ilə ki, bu mövqe daimi olsun. Amma Obama administrasiyasının Qarabağla bağlı mövqeyində Bush administrasiyasının müqayisədə xeyli fərq var. İndi bütün istədiyimiz arzuları yerinə yetirə bilmir, Xocalı faciəsini soyqırım kimi qəbulləmir. Nə bilir, bəlkə gələn inşallah eləyəcək, altdakı il eləyəcək bəlkə. Amma bugün çox fərqlidir Bush administrasiyasının Obama administrasiyasının mövqeyi Qarabağ
Turxan yazır, Mübariz Əhmədoğlu parlamentdə baş verənləri nədən malalayırsınız? Güya cəmaat başa düşmür ki, ölkədə nə baş verir? Zakir yazır, Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Mübariz bəyin deməyindən belə çıxır ki, iqtidara Qarabağ məsələsini həll etmək sərf etmir, bunu Zakir yazır. Fuad yazır, əlbəttə Azərbaycan prezidenti Dubayda mülkiyyət barədə hesabat verməli deyil, çünki hesabat qanuni ölkədə olur. O ki, qaldı qonağın dediyi milli gem məsələsi, onu çox düz deyil. Hökumət hamısı qohum əqrəba və yaxın dostlardır. Bu da təbii ki, gendən irəli gəlir. Niyə millətə xidmət eləməliyik? Bizim oğlumuz, qızımız, qohumlarımız var. Qoy millətin qayğısına onların qohumları qalsın. Adil yazır, məncə bu biabırçılıqdır. Qonağımıza da təəssüf edirəm. İlham Əliyevin vəkili sesi, yazıqlar olsun. Daha bir dinləyici yazır, Mübariz müəllim, bu qədər xidmətiniz müqabilində təmin olunmamısınız. Göründə başqaları nə gündədir?
Mən əvvəla həmişə fikirləşirəm ki, yəni mən millətimə xidmət edirəm, xalqıma xidmət edirəm, dövlətimə və sonra gəl icazə versələr deyək ki, misal üçün deyərdim ki, prezidentə xidmət edirəm və mənim üçün, yəni mən imkansız adam deyiləm sözün düzü, varı da deyiləm. Yəni mənim bugün yeməyim üçün, içməyim üçün, normal funksiyalaşmağım üçün nə lazımdır, hər şeyim var. Mən sadəcə yəni bizim o mentaliteti izah eləməkdən ötürü deyək ki, həmişə çalışıram ki, belə deyək ki, o misallar yəni özgələr incimesin deyə misalların yaxşı başı da olur, yaman başı da olur da. Yəni ona görə misalları həmişə çalışıram, öz zərmə keçirdim. Və qaldı ki, deyək ki, mənim hakimiyyətlə münasibətlərimə, ondan sonra orada bir cümlə deyildi. Yəni sözün düzü elə fikirlər məni açmır, o mənə də açmır. Yəni mən düşünürəm ki, doğrudan da indiki hakimiyyətin, yəni əgər kimsə qırağdan təsəvvür edirsə, Əlhəmdülillah, yəni inşallah, yəni mənim bizim mənə olan münasibət, bizim sözümüzə, bizim mərkəzə olan münasibət elədi ki, bəzən görsən mənim təmaslarım olur. Mən təmaslar əsasında deyə bilərəm ki, Azərbaycan hökumətinin ali siyasi hakimiyyəti elə adamlardan ibarətdir, elə səviyyədə adamlardan ibarətdir. Onları qətiyyən vəkilə və yaxud nəyəsə bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Doğrudan da istənilən cür. Yəni Azərbaycanda yəni inanın bu tək o auditoriyanı demirəm də əksərən deyək ki, görsünüz, bəzən kənar ekspertlərinin də görüşündə. Azərbaycanda qərar qəbulləmə prosedurundan çox adama xəbəri yoxdur. Elə böyük də kim necə istədi, o cürə qərar qəbul edir.
Maraqlı olardı bunları öyrənmək. Əslində prezidentə o qədər sual var ki, prezidentə o qədər sual var ki, amma prezident İlham Əliyev yerli mətbuata heç vaxt müsahibə vermir. Ona görə
yadınıza gəlirsə, yəni, siz o vaxt doktor idi, Ziyidi verilişinə aparsa, o vaxt elə Rauf bəylə, Rauf Mirqədirov yəni biz burada o məsələlərə toxunduq. Hər başının belə də işte, yəni öz üstünlüyü var da. Yəni o zaman da elə çox adam dedi ki, belə filan feşman güc verildi rəsmilərin mətbuat xidmətinin rəhbərlərinə. Yəni bu o dövrdə Azərbaycan jurnalistlərinin narazılıq elədi ki, o dövrdə Azərbaycan prezidenti Allah rəhmət eləsin ümumili liderimiz ölkədən xaricə çıxanda da ölkə qaydında jurnalist.
Bəli, amma o dövrdə İlham Əliyev
o dövrdə yox, o dövrdə jurnalistlər məsələ qaldırdılar ki, belə biz yazıb cavab almaq istəyirik. Dedilər, buyur, dövlət mətbu orqanlarının informasiya siyasətinin ayrı-ayrı nazirliklərin, eləcə də prezidentin mətbuat xidməti vasitəsilə qurdu. İndi madam belədirsə, yəni mən də tərəfdarıyam sizinlə ki, yəni mən...
Amma edirlərmi? Yəni etmirlər axı.
Yəqin ki, indi bir 5 il, 3 il vaxt lazımdır bu mətbuat xidmətlərinin iş jurnalistləri yorsun,
doysunlar, ondan sonra desinlər ki, cənab prezident, birbaşa özünlə təmasa çıxmaq istəyirik. Heydərlivin qoyduğu dəb gözəl dəbidir. Ölkədən xaricə çıxanda da məsələ münasibət bildirir, qaydanda da. İndi müşavirlərdə, xarici tədbirlərdə prezident Əliyevin çıxışına baxırsan, yenə nə natiqlik baxımından, nə informasiya məzmunu baxımından, nə informasiyanın düzülüşü, arzılığı baxımından, ən az nöqsan tutulan mərzələr İlham Əliyevin mərzəsidir. Ayrı-ayrı görüşlər.
Üzr istəyirəm, amma görə, Vahid bəy, yenə də yəni fikrinizə qatılıb qatılmamaq mənim işim deyil, amma ki, yəqin inkar eləməzsiniz ki, öz ölkəsinin mətbuatı ilə danışmayan prezidenti demokrat prezident adlandırmağa kəsinlik çəkirlər.
İcazə verin, mən yenə deyirəm, qoy bu mətbuat xidmətlərlə işləyən jurnalistlər, mən əminəm ki, o dövr olacaq. Yəni lap yaxında bəlkə də olacaq o dövr ki, inşallah, yəni Azərbaycan prezidenti elə Heydər Əliyev kimi gedəndə də, gələndə də jurnalistlərlə və yaxud hər hansı bir izasda jurnalistlərlə təmasda olacaq. Yəni mən onun mərzəsi ilə bağlı dedilərim, ona görə dedik, yəni bu adam hədsiz zəngin biliyə, informasiya işini bilən, yəni təcrübəli bir mütəxəssis təəssüratı yaradır. Ona görə mən orada problem görmürəm onun jurnalistlərlə təmasında. İndi jurnalistlər özləri yenidirəm o vaxt qaldırdılar ki, biz mətbuat xidməti vasitəsilə əlaqədar olmaq
istəyirik. Mən xatırlamıram bu işi, amma hər halda bir saatımız başa çatır və Mübariz bəy, təşəkkür edirəm verilişə gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi açıqladığınız üçün. Amma vaxtımız bitib həqiqətən. Növbəti saatda əziz dinləyicilər İbrahim Bayandurlunun xatirəsinə həsr olunmuş
bir saat. İki dənə hadisə ilə bağlı, həm İbrahim Bayandurlu ilə bağlı sizin kollektivə gərək, mən bunu əvvəldə elədim, sadəcə birinci üzərəsinə verildi. Baş sağlığı verim onun ailəsinə. Onu çox böyük itki hesab edirəm. Eyni zamanda nə qədər paradoks olsa, bu gün ilaxır çərşənbədir. Sizin dinləyicilərinizi də o münasibətlə təbrik edirəm.
Növbəti saatda görüşərik.